Aga seal nad olidki. Iisak ja tema kõige parem sõber Roob Alin, ühel kirka, teisel labidas käes ja kaevasid. Lahtise haua kõrval seisis juba kuhjake mulda. David oli juba hobuse seljast maha tulnud ja kõneles poistega. Lähemale ratsutades nägin, et Iisak oli näost valge, silmad heitunud. Ta ajas mu enne koitu üles, rääkis poiss. Sõnad tulid esiotsa aeglaselt, siis üks teise otsa paisatult. Ema katsus teda takistada. Pastor, ma kartsin teda. Ta oli nii vali ja sõnatu. Suu kõvasti kinni pigistatud, hingas raskesti. Võttis mul kraest kinni ja tõi siia. Võttis labida ja pistis maasse. Ütles, kaeva siit. Tundsin, kuidas mu sisikond paha meelest ja vastikust tundest krampi kiskus. Samad tunded võitlesid Davidi näol. Iisak, see on mehe töö. Kas vanaisa ei pakkunud abi? Ei, härra pastor. Ta jättis mu lihtsalt siia ja pani teed mööda minema. Roob selgitas. Mina olin parasjagu kalale minemas. Nii ma siis mõtlesin, et aitan Iisakil kaevata. David käis peale. Kas vanaisa ei selgitanud midagi, enne kui ära läks? Ütles mulle, et fakt jääb faktiks, et nad tapsid mu isa ja et mina võiksin. Rääkis muud kui aust. Ei olnud mõtet talle vastu vaielda. Aga pastor, ma ju ei teagi, kui sügavalt tuleb kaevata. Poisi hääl katkes. David sirutas käe. Iisak, anna see labidas mulle. Poiss sulatas labida Davidile, äiates kiiruga kuuekäisega pisara silmast. David pani talle käe õlale. Ehkki poiss polnud veel 13 aastanegi, ei tohtinud ma temaga ometi kui poisikesega käituda. Aga sundida last isa hauda kaevama. Milline loomu vastane tegu, milline südame külmus. Vanal rahukohtunikul oli tahe nagu püünisrauad. Poiss oli kohe valmis hauale selga pöörama ja printsi ratsmed oma kätte võtma. Iisak silitas looma kaela, surus näo hobuse turjale, kõneles temaga vaikselt, nagu leiaks tänulikult lohutust igast elusolendist. Prints seisis liikumatult paigal. Loomapruunid silmad olid niisked ja ta hirnatas aeg-ajalt. Ta näis aru saavat, et Iisakil on vaja teda hellitada. Tulin sadulast maha ja Iisak pani mõlemad loomad lähedale kütkesse. Natukese aja pärast tuli ta tagasi ja istus minu kõrvale rohule. Otsisin vaevaga sõnu, mida talle öelda. Vaata, Iisak, sa tead, et mõnikord, kui inimesed on väga haiget saanud, teevad või ütlevad nad asju, mida nad ise ka ei mõista, mida nad pärast kahetsevad. Võib-olla on sinu vanaisaga sama lugu. Poisi meeleheitlik pilk oli pööratud mulle, kuid ta ei vastanud. Jätkasin kobamisi. Nii see on. Noh, parem on katsuda aru saada, et valu sinu sees suuremaks ei kasvaks. Davidi labidas krigises, tõstes rütmiliselt mulda haua äärde hunnikusse. Teadsin, et Davidki polnud varem hauda kaevanud, mitte rohkem kui Iisak. Ägedusest, millega David labida savipinnasesse lõi, taipasin, et ta püüab selviisil lahti saada vihast onu poogi vastu. Kulus palju aega. Lõpuks mõtles David välja süsteemi. Tema lõhkus kirkaga paakunud savi lahti ja Roob kühveldas august välja. Iisak istus kägaras maas ja näris rohuliblet. Vaikisime. Ei olnud midagi öelda. Iga vaikuses selgesti kostev hääl, hunnikusse kukkuva savikamaka mütsatus, vastu kivi puutunud metalli kriiksatus, lõikas südamesse. Lõpuks ajas David end sirgu, viskas kirka käest ja kuivatas suure puhta taskuretiku kanegu. Sellest peaks aitama, Iisak. Hüppa printsi selga ja ratsutame koos koju. Võid vanaisale öelda, et töö on tehtud. Aitäh, Roob, abi eest. pole tänu väärt, ma lähen edasi kalale. Jah, Roob, suur tänu sulle. Aga kui me Mäkhõunide poole jõudsime, ei olnud onu poogi seal. Opaal selgitas. Vihakarikas ajab üle ääre. Ta tahtis seda Iisakile edasi anda. Käskis poisil iga labida täie juures valjust öelda. Nad tapsid mu isa. Pahatihti maeti vaenuohvreid vargsi. Mõnikord sellepärast, et üks pool ei soovinud teisele teada anda, kas konkreetne ohver on tõesti surma saanud või ainult haavatud. Kuid Opaal, kellest taas leitud usk õrnu võrseid ajas, ei tahtnud salatseda. Ta tahtis, et Tom korralikult maetaks ja terve häilu rahvas oleks kutsutud. David omalt poolt püüdis vältida just seda, mida Opaal pidas korralikuks mahamatmiseks, kuna ta teadis liigagi hästi, milliseid tundeküllaseid orgiaid kujutasid endast peied mägikülas. Ta oli mulle rääkinud, kui abituks tegi teda mägilaste suhtumine surnusse. Kui me kadunud tõepoolest armastasime, siis tuleb seda ka tervele maailmale näidata. Niisugune oli põhimõte. Sellepärast pidi korralik matusetalitus kestma vähemalt 3 tundi, mida valjem ja pikem taganutmine seda kindlamat armastust see tõestab. Niisugustel puhkudel eeldati, et hingekarjane tõmbab registrid lahti. Peab vähemalt tunniajase kõne, kus manitseb ja noomib vägevalt patuseid, et neid Jumala riiki kohutada. Mõnikord on kohal mitu jutlustajat. Iga mees kõneleb, kuni vajub kurnatuna tee veerde. Siis jätkab teine. Tihti juhtub, et õigel ajal pole ühtegi jutlustajat võtta. Siis peetakse talitus kuid ja isegi aastaid hiljem. Sellest kujuneb siis vägev leinatalitus kõigile, kes vahepeal surnud. Sel puhul võivad teenistused kesta mitu päeva, nii et nad kujunevad ka äratuskoosolekuteks. Mõnikord on leskmees selle aja peale uuesti abiellunud, nii et teine naine osaleb esimese peiedel, ulub ja valab niisama ohtrasti pisaraid kui iga teine leinaja. Orbunud perekonnale ei pakkunud niisugune halisemine küll mingit lohutust. Aga Opaal ja lapsed vajasid hädasti abi ning meelekinnitust. Oli põhjust sedagi karta, et ülesköetud nutulaulud kirstu ümber õhutavad vaenutuld, mis alati tuha all hõõgus, ja nüüd, kus Tom oli mõrvatud, võis lahvatada uue hooga. David oli kirjeldanud, kuidas ta on kasvava ebamugavustundega jälginud, kuidas üles piitsutatud kurbus ja leinamine ühelt teisele nakkab. Pisarad, nutukrambid, ägamine ja käte murdmine, ülesköetud tunded aina kohuvad ja lahvatavad. Nagu suvine äike käib ühelt mäeahelikult teisele. Liiga tihe näis olevat side niisuguse ohjeldamatu kurvastamise ning viha ja vaenu vahel, kätte tasumiskire vahel, mis nagu piitsaplaksatus läbi kogukonna käis ja õhutas inimesi grupikuritegudele, mille peale nad üksik inimestena iial poleks mõelnud. Seepärast katsus David veenda Opaali Tomile teistsugust matusetalitust pidama. Vaikset, võidukat, lohutavat. Aga Opaalil olid omad plaanid. Pastor, ei saa keelata inimesi, kui nad tahavad oma kalleid kadunukesi leinata. Ma olen selle peale mõelnud. Ma tahan, et teie peaksite talituse. Aga ma tahan kangesti, et Preili Henderson kuulutaks sõna. Nii tuleb sellest esmaklassiline mulda sängitamine. Ilus Opaal, see on suurepärane idee. Mees tundis kergendust, et saab jagada vastutust Preili Alice'iga. Suurem jagu häilu rahvast tuli matustele. Maja oli puu püsti täis. Rahvast valgus kõvaks tambitud õuelegi. Kõigil mustad, võimalikult tumedad kirikuriided seljas. Püksid ja pintsakud, mis ei sobinud kokku. Tunked, siitsikleidid. Vanaaegsed moareekleidid ja pleekinud pluusid. Istuti punutud põhjaga toolidel ja kiiruga kokku klopsitud pinkidel. Mõned naised lehvitasid endale lehvikuga tuult, aevastasid ja tupsutasid taskurätikuga silmi. Tommi kirst seisis avatuna McHone'i tare keskel, nii nagu tava nõudis. Opaal oli toorestest, kollastest paplilaudadest kirstu katnud väljaspoolt musta puuvillase riidega, seest valge musliiniga. Lõpmata hoolega oli ta kirstu kaunistada püüdnud, lõigates lina ääred kääridega sakiliseks. Tommi pühapäeva ülikonna kuuereväärile oli kinnitatud tilluke Ameerika lipp ja märk, millel oli lugeda. Jumal on meie usk ja lootus. Ühe oma põlle oli opaal mehe jalge alla pistnud. Põll tegi mulle haiget. Vaatasin teda luitunud põlle ja sellest sai mulle naisterahva südame murdumise sümbol selles meeste maailmas, kus taplused ja vägivald, veritasu ja sõjad peavad igavesti kestma. Ikka ja igavesti. Mille nimel? Mehe südamenõrkuse sunnil, mida ta nimetab auks või aususeks, olgu see siis tema enda, tema suguseltsi või rahvuse au, mis teda ajendab tegudele, mille tulemusena naised igal sajandil, igal maal jäävad ilma neist, keda nad kõige enam armastavad. Ja siis ei jäägi muud üle, kui langetada pea ja katsuda oma mure ning tühjusega kuidagi korda saada ja pista põll mehe jalgade alla. Pühalik tõsiste silmadega lapsed olid kirstu ümber kogutud. Tuut ja Vincent ja Isak olid esimesse ritta paigutatud. Ka kõik älinite lapsed olid seal, välja arvatud väike pööl, kes alles paranes. Tilluke viieaastane Vella Hõult istus põrandal, mahagoni värvi silmis, sirgete kulmude all, ütlemata tõsine pilk. Viis Spencerit, kaasa arvatud pruntis põskedega Lulu ja tilluke Kai. Mõtlesin, miks peavad lapsed mägilaste arust seda viisi surma kogema. Onu poogi oli hale vaadata, vanamehe elujõud näis olevat murdunud. Siiamaani oli ta keeldunud meiega Tommi surmast kõnelemast ja taoline endasse tõmbumine oli halb märk. Istusin seina ääres opaali järil. Rohmakalt töödeldud palgi terav nukk vajutas vastu selga. Polnud nii paljugi manööverdamisruumi, et nukist eemale ei nihkuda. Mõtlesin, mida võiks Preili Alice küll öelda, et opaali meelt taolises olukorras kinnitada. Mu omad mõtted uitasid radadel, kus mu oma nõder usk oli siiamaani liikunud. Lugesin üle oma nappi varandust, et leida mõnd münti, mis heliseks ehtsalt, mitte võltsilt ja mida võiks pruukida opaali lohutuseks. Nüüdseks teadsin, et religioon, mille ma oma vanematelt valmiskujul olin pärinud, oli mehaaniline. Väga vähe sellest ulatus sinna, kus mina, Kristi, tegelikult elasin. Kodukiriku teenistused olid mind peaaegu tuimestanud. Olin suurepäraselt õppinud oma mõistust välja lülitama sellest, mida vaimulik ütles ja mis teenistusel toimus, ning sisse lülitama, kui oli midagi huvitavamat järele mõtlemiseks. Kokkupõrge mägede karmi eluga oli juba palju udu minema pühkinud. Kas kristlus on õige või mitte? Üks kahest. Tol päeval Montriidis oli doktor Ferrand inspireerinud mind oma elust aasta või rohkem mängu panema, et leida vastust. See käik tõi mind Preili Alice Hendersoni juurde, kelle jaoks siseelu, olgu siis või jumala vaimus, oli reaalsem kui igapäevane leib. Ja nüüd kutsus mind edasi astuma Preili Alice'i reageerimine minu kõnelustele religioonist, doktor McNeili ja Davidiga, nõnda, nagu ma ise neist talle rääkinud olin. Arst ja David püüdsid olla realistid, kuid Alice Henderson oli minu tuttavate hulgas esimene inimene, kelles idealism koos kaine realismiga andsid teras kõva sulami. Ta mitte ainult ei julgustanud mind mõtlema, ta nõudis, et ma mõtleksin. Kas sa tõesti võid arvata, et sulle anti see uskumatult imeline instrument, aju, ilma et see oleks mõeldud tarvitamiseks? Minge edasi, Kristi, ütles ta mulle. Esitage küsimusi, ärge kunagi tõde kartke. Küsige endalt ja minult. Minge uuesti Davidi ja Niili juurde ja küsige nende käest veel. Jah, ka koolilaste käest küsige. Üllatute, nähes, kui palju võivad lapsed meile, tardunud täiskasvanutele õpetada, kui me ainult vaevume kuulama. Küsige Jumala käest. Küsige tema käest viimseid küsimusi. Küsige, miks. Küsige, milline on teie koht maailmas. Küsige elu ja surma kohta. Küsige, Kristi. Küsige. Otsige. Te leiate. Tootus on kindel. No nii, nüüd ma siis küsisin, istudes McHone'i tares ja vahtides ainiti Tommy surnukeha toorest puust kirstus. Väljaspoolt võisin ma paista rahulik, kuid mu mõtted olid mässulised, täis kibedat kahjutunnet ja skeptitsismi. Elutõigad on nii toored ja inimsüda nii kergesti haavatav. Kõik on vale, kõik on liikmest lahti. Vähemalt ausad olid mu mõtted. Ühte olin otsustanud. Ma ei peida end vale vagaduse varju. Jumal, kui sa tõesti oled olemas ja see kõik ei ole paljas pettus, miks lasksid sa sel sündida? Sa oleksid võinud seda takistada, tähendab, kui sul üldse mingit võimu on. Miks sa siis ei teinud seda? Ainult 300 jardi veel ja Tom oleks jõudnud missionimajja varjule. Miks? Miks? Sa pidavad olema armastuse Jumal. Selle teate võttis Opaal minu käest vastu ja uskus seda ja käitus selle järgi. Minu arust ei ole see armastus. Opaal ja Tom püüdsid kõigest väest, et õigesti toimida. Miks sa ei tasunud neile? Tabasin Preili Alice'i pilgu. Ta istus ruumi teises seinas vanemate laste keskel. Täna oli ta üleni valge. Pehmest valgest musliinist lihtne, kaunis kleid seljas. Ta blondid juuksepalmikud meenutasid rohkem kui kunagi varem krooni. Nii lopsakad juuksed tema eas. Nägu oli tal rahulik, selle ilmest ei võinud välja lugeda vähimatki märki naise tegelikest tunnetest. Alles siis saame teada, kui ta kõnelema hakkab. Alustati laulu. Perekonna poolt välja valitud laulud ei aidanud mitte üks põrm mu mässumõtteid vaigistada. Tule ja heida minuga vanasse kirikaeda. Läinud ta on meie kullakallis ja hauda on pandud ta. Kurvad ja üksi oleme, sest lahkunud oled sa. Me alandlik kodu jääb leinama otsata. Hõiskame siiski veel tundmata rõõmu sees. Teades, et ootad meid taevase trooni ees. Viimaks lõppes laulmine. David pidas lühikese kõne ja andis sõna Preili Alice'ile. Naine astus ette, naeratas lastele ja need tegid talle ruumi, nii et ta sai seista kirstu jalutsisse. Seal vaatas ta Opaalile otsa. Ta hallide silmade pilk oli õrn ja hell. Siis vaatas ta järjepanu kõigile McHone'i lastele silma. Kõige kauem peatus ta pilk Iisakil. Üksteist vaikusele manitsedes oodati, et naine alustaks. Ja kui ta siis alustas, oli see lugu Laatsaruse ülestõusmisest. Lugu Martast ja Maarjast ja vend Laatsarusest, kes olid Jeesuse sõbrad.